Ruthi, kapitulli 2. Naomi kishte një fis të burrit të saj, një njeri të fuqishëm dhe të pasur, nga familja Elimelekut, që quhej Boaz. Ruthi, Moabitja, i tha Naomit: "Lërm të shkoj në përara e të mbledh kallinj, prapa atij në sytë të cilit do të gjej hir." Ajo ju përgjigj: "Shko, bija ime." Kështu Ruthi shkoi dhe nisi të mbledh kallinj prapa korrësve. Dhe i rastisi të ndodhe në pjesën e arës që ishte pronë e Boazit, i cili përkiste familjes e Elimelekut. Por ja, që Boazi erdhi në Betlehem dhe u tha korrësve: "Zoti qoft me ju." Ata ju përgjigjen: "Zoti të bekoft." Pasaj Boazi i tha shërbëtorit të tij të caktuar të mbikëqyr korrësit: "E kujt është kjo vajzë?" Shërbëtorit caktuar të mbikëqyr korrësit u përgjigj: "Është një vajzë Moabite, që është kthyer me Naomin nga vendi Moabit." Ajo na tha: "Ju lutem, më lini të mbledh kallin midis dëmeteve prapa korrësve." Kështu ajo erdhi dhe qëndron nga mëngjesi deri tani. Pushoi vetëm një çast në shtëpi. Atëherë Boazi tha Ruthit: "Dëgjo, bija ime, mos shko në ndonjë ar tjetër për të mbledhur kallin që kam mbetur. Mos u largo që këtej, por rri me shërbëtoret e mia. Mbaj syt në arën që po korrin dhe shko prapa korrësve. A nuk i kam urdhëruar shërbësit e mi të mos të bezdisin? Kur ke etje, shko atje ku janë shtambat, për të pirë ujin që kanë nxjerrë shërbëtorët." Atë Ruthi u shtri për dhe, duke rënë përmbys me fytyrën për tokë dhe i tha: "Për çfarë arsye kam gjetur kaqir në sytë tu, sa ti të kujdesesh për mua që jam një e huaj?" Boazi u përgjigj duke thënë: "Më kanë treguar të gjitha ato që ti ke bërë për vjerrën tënde, pas dekes së burrit tënd, dhe si ke lënë atin tënd, nënën tënde dhe vendlindjen tënde, për të jetuar me një popull që nuk e njihe më parë. Zoti të shpërbleft për ato që ke bërë, dhe shpërblimi ju qofti plot nga ana e Zotit, Perëndisë Izraelit, nën krahët të cilit erdhe të strehohesh." Ajo i tha: "Le të arrij të më shikosh me sy të mirë, o im Zot, sepse ti më ke ngushëlluar dhe i ke folur zemrës së shërbëtorës sate, megjithëse unë nuk jam as sa një nga shërbëtorët e tua." Në kohën e drekës, Boazi i tha: "Eja këtu, ha buk dhe ngjyeje kafshatën tënde në uthull." Kështu ajo ul midis korrësve. Boazi ofroi grur të pjekur, dhe ajo hëngri sa un gop dhe vuri më një anë të pricat. Pastaj u ngrit për të vazhduar mbledhjen e kallive që kishin mbetur, dhe Boazi u dha këto urdhër shërbëtorëve të rinj, duke thënë: "Lëreni të vazhdoj të mbledh kallinte dhe midis duajve dhe mos e qortoni. Përveç kësaj, lini që të bien për të kallin nga dorëza dhe mos i merrni, me qëllim që t'i mbledh ajo dhe mos i bërtisni." Pasaj u vazhdoj të mbledh kallin në arë deri në mbrëmje, pasaj shiu ato që kishte mbledhur dhe siguroj po thua një efe elbi. E ngarkoj në kurris, hyri në qytet dhe e vjera pa ato që kishte mbledhur. Pasaj Ruthi nxori atë që kishte tepruar nga ushqimi, pasaj u ishte ngopur dhe ja dha. E vjera e pyeti: "Ku i ke mbledhur kallit sot? Ku ke punuar? Bekuar qoftë ai që tregoi kujdes për ty." Kështu Ruthi i tregoi së vjerrës pran kujt kishte punuar dhe shtoi: "Njeriu pran të cilit punova sot quhet Boaz." Naomi tha nuses: "Qofti bekuar nga Zoti, ai që nuk e ka hequr mirësinë e tij nga të gjallët dhe të vdekurit." Dhe shtoi: "Ky njeri është një i afërm i unë i ngushtë, një njeri që ka të drejtë të na shpengoj." Atë Ruthi, Moabitja, i tha: "Më tha edhe, rri me shërbëtorët e mi, derisa të kenë mbaruar korrjen time." Naomi tha Ruthit, nuses së saj: "E mira është që ti të shkosh, bija ime, me shërbëtorët e ti dhe mos të të gjenë një arë tjetër." Kështu ajo mbeti duke mbledhur kallin me shërbëtorët e Borazit deri në fund të korrjes së elbit dhe të grurit. Dhe banonte bashkë me të vjerrën.